Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Premiér Robert Fico sa s americkým prezidentom zhodol, že Európska únia je v hlbokej kríze. Proti clám pre Grónsko na štáty Európskej únie ale predseda vlády neprotestoval. Európsky parlament potvrdil pôžičku 90 miliard eur pre Ukrajinu, ktorú ale Slovensko predtým podporiť aj spolu s Viktorom Orbánom a Andrejom Babišom odmietlo. Rusi medzi tým v najhorších mrazoch útočia na ukrajinské mestá a ničia jej energetickú infraštruktúru, takže civilisti vrátane malých detí sú vystaveným razom. Sú postoje predsedu vlády skutočne suverénne, čo prinášajú Slovenskej republike? Ako by mala Európska únia presadzovať svoje záujmy a vlastnú bezpečnostnú politiku? Čo na to všetko hovoria naši europoslanci? Je únia stále na strane Ukrajiny? Prečo s tým má Slovensko a náš premiér problém? No a je únia pre Slovensko stále životným priestorom? Alebo sa pre našu zahraničnú politiku ocitáme na jej okraji? Čo s tým? No a práve o týchto témach, ale aj ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslankyňami Európskeho parlamentu. Tu v štúdiu Lucia Jar za Hnutie Progresívne Slovensko. Dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
No a spolu s nami aj na telefóne Katarína Roth-Nevedialová, poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Smer sociálna demokracia. Pani Nevedialová, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, dámy, že ste s nami dnes, aby sme sa mohli o týchto veciach rozprávať. No tak, ak dovolíte, začal by som asi tým, že Európska komisia pod vedením svojej predsedničky Ursuly von der Leyenovej ustala ďalšie hlasovanie o dôvere v Európskom parlamente. Tak, ako som si to vypísal, tak 165 európskych poslancov bolo za tú nedôveru. Mm-hmm. Naopak, 390 europoslancov zahlasovalo za to, aby Európska komisia aj na čele s pani von der Leyen ostala. Zo slovenských europoslancov bolo za dôveru 6 a za nedôveru 8 poslancov. Vrátane vás, pani Nevedialová, môžete to prosím hneď na úvod krátko vysvetliť?
Prečo sme hlasovali proti Ursule von der Leyen?
Áno, presne tak.
No, pretože si nemyslíme, že pani Ursula von der Leyen vedie Európsku úniu správnym spôsobom. Myslíme si, že nie je dobrou predsedníčkou Európskej komisie, že si robí, čo chce, a jednoducho musí byť za takéto svoje konanie v poslednej dobe naozaj konfrontovaná s ním. Mm-hmm. A myslíme si, že ona si myslí, že nejaká kráľovná Európskej únie, ktorá si tu môže čo robiť, ale jednoducho máme tu nejaké európske právo, nejaké rozhodovania. A to stále, neustále také postupné odoberanie si moci na stranu Európskej komisie od ostatných európskych inštitúcií, hlavne od Európskeho parlamentu, považujeme za nesprávne. A
Môžete aj konkrétne niektoré tie body, ktoré akoby sú tie najvýraznejšie, ktoré vám prekážajú a pre ktoré by mala celá komisia vrátane teda pána Šefčoviča skončiť?
No jednoducho, odvolávanie predsedničky komisie je jediná možnosť, ako môžeme vôbec konfrontovať Európsku komisiu. To znamená, že aj keď máme niečo proti jednotlivým komisárom, napríklad pani vysoké predstaviteľke Kaje Kallasovej, tak nemôžeme žiadať o jej odvolanie, môžeme žiadať iba odvolanie komisie. To je jediná možnosť, ktorú Európsky parlament má. My sme dlhodobo hovorili napríklad o tom, že to aj vaši poslucháči všetci vedia, že napríklad nevysvetlenie Pfizer z komunikácie, to bol jeden z dôvodov, prečo bola pani predsedníčka.
Tomu rozumiem, ale preto už ste komisiu odvolávali a o tom už sa aj v Európskom parlamente diskutovalo, takže znovu?
Boli 4 odvolania na pani predsedníčku komisie, každé jedno bolo o inom dôvode. A toto posledné, ktoré bolo preto, že ona jednoducho nesprávnym spôsobom postupuje v prípade medzinárodnej zmluvy Mercosur, pretože obišla Európsky parlament, to bolo vlastne hlasovanie, ktoré bolo v stredu. Myslíme si, že ona si vysvetlila európske právo podľa seba, urobila protiprávne rozhodnutie ako predsedníčka komisie, kde išla podpisovať zmluvu s Mercosurom, nesúlade s európskym právom, obišla Európsky parlament, národné parlamenty a rozhodovania v členských štátoch a jednoducho urobila toto rozhodnutie, takže sme ju preto dali na Európsky súd. A vlastne v súvislosti s týmto bolo aj to odvolávanie, ktoré bolo vo štvrtok.
Rozumiem, ja sa k tomu samozrejme ešte vrátim, ale priestor aj pre pani Luciu Jar, poslankyňu za Hnutie Progresívne Slovensko. Vy ste naopak aj s vašimi kolegami hlasovali za zotrvanie pani Ursuly von der Leyen, aj teda celej Európskej komisie. Prečo je podľa vášho názoru napriek všetkým nedorozumeniam jej konanie prínosné a dobré pre nás, pre Slovensko a pre Európsku úniu?
Áno, ale samozrejme podporili sme v tomto prípade rade o komisiu, celú komisiu, pretože tak ako ste hovorili, nie ide len o odvolanie Ursuly von der Leyen, ale tým pádom by padla celá Európska komisia a tým pádom by aj celé všetky európske inštitúcie by ostali v takej nedôvere, čiže naozaj v tomto geopolitickom momentálnom nastavení nie je úplne rozumné hazardovať s celým postavením Európskej únie, ale to neznamená, že ak by sa čosi stalo, Ursula von der Leyen a celú komisiu by sme neodvolili.
Aha, lebo ja sa pripomínam, že pani von der Leyen síce nie je priamo kandidátka frakcie, ktorej ste vy súčasťou, ale je kandidátka aj vašej frakcie, ktorá hlasovala za to, aby vznikla Európska komisia pod jej vedením.
Tak, ale tak aj Slovenská republika, napríklad pod vedením slovenskej vlády, podporila vznik tejto komisie, ktorej súčasťou, ako ste povedali, aj Maroš Šefčovič, a ktorú vedie Ursula von der Leyen. Čiže v zásade aj strana Smera Hlas, respektíve slovenská vláda, podporuje jej existenciu. A teraz ku konkrétnemu tomu odvolávaniu, ktoré sme riešili naposledy, štvrté odvolávanie, už to tu bolo naznačené, išlo o dohodu s Mercosurom, ktorú opäť slovenská vláda, strany Smer, Hlas a SNS podporili v Rade Európskej únie, podporujú Mercosur. Napriek tomu europoslanci hlasovali napríklad pri Mercosure ešte v predošlých hlasovaniach minulý rok úplne ináč. Pani Nevedelová podobne ako my, podobne ako Slovenská republika v rade, bola za túto dohodu. Jej kolegovia niektorí proti, niektorí sa zdržali. Čiže je to také zmiešané a ja vlastne neviem, že čo si potom ich volič
tak
z toho
hovorte,
vezme.
Hovorte o vašom pohľade. Vy ste za Mercosur, pretože Európsky parlament medzi tým, opäť bez vašich hlasov, požiadal Súdny dvor Európskej únie, aby preveril celú tú zmluvu, tú dohodu, ktorá bola podpísaná 17. januára v Paraguaji, ak sa nemýlim?
Považujeme túto dohodu nie za ideálnu, ale v súčasnej opäť geopolitickej situácii veľmi dôležitú. A preto sme napríklad boli aj proti tomu, aby sa nejako spomaľovali ďalšie procesy jej uplatňovania. Táto dohoda vytvorí medzi Európskou úniou a Mercosurom obrovský obchodný priestor, kde na rozdiel od toho, čo počúvame, sa ostávajú platné aj európske pravidlá, spotrebiteľské pravidlá. Nemôže sa stať, že príde nejaké pokazené meso z Urugvaja, alebo nejaký zlý výrobok. Tie spotrebiteľské pravidlá v Európskej únii platia. Ja som veľmi rada, že práve progresívne Slovensko, aj my konkrétne, europoslanci, sme boli toho súčasťou.
A je tam napísané aj to, že teda tí obchodníci z týchto krajín sa tomu budú musieť prispôsobiť a ak budú chcieť exportovať svoje výrobky na náš trh, napríklad poľnohospodárstvo, tak nebudú môcť používať, ja neviem, pesticídy, ktoré sú v Európskej únii zakázané, nebudú to vedieť nejak obchádzať práve.
Áno, sú tam rôzne takéto garancie, sú tam napríklad aj rôzne kompenzačné mechanizmy, ak by sa stalo, že niečo je príliš lacné a naši poľnohospodári nemôžu až tak veľmi konkurovať. Čiže snažili sme sa presne takýmto dieram vyhnúť. Tá dohoda je v podstate v rade, teda medzi členskými štátmi už podporená. Ano. A Slovenská republika bola veľmi za to, aby sme podporili. Čo mne sa napríklad nepáčilo, že Slovenská republika veľmi málo lobovala za slovenské výrobky. Je tam vyše 350, skoro 400 ochránených výrobkov, napríklad poľnohospodárskych. Slovenská republika tam pretlačila jeden.
No dobré, ale čiže všeobecne je z vášho pohľadu tá dohoda čistá a mohla začať byť účinná a platná.
Je,
hej?
To najlepšie, čo sa nám momentálne podarilo získať. Nie je ideálna, sú tam otázniky o deforestácii a tak ďalej, máme aj my problém, ale je veľmi, veľmi dôležitá, pretože ak chceme budovať práve tú konkurencieschopnosť, byť silný aj voči Spojeným štátom, my potrebujeme hľadať aj iné trhy.
Čiže a toto je cesta, hej, takéto uzatváranie akoby medzikontinentálnych, určite, medzinárodných dohod Európskej únie s inými rôznymi takýmito
presne
spolkami.
Tak. A ešte poslednú vec,
lebo len jednu vetu, aby sme dali priestor naspäť.
Tomu, že Ursula von der Leyen si to išla podpísať a takéto akože argumenty, ktoré dáva Smer. No ale prečo potom Slovenská republika a vláda za toho zahlasova? Prečo ju tam poslali? Prečo jednoznačne reprezentuje Európsku úniu a ďalej napríklad podporuje alebo aj očakáva Slovenská republika tak ako iné krajiny členské, že sa bude provizorne uplatňovať, aj keď čakáme na výsledky toho súdu.
Tak odpovedzte, keď tak dávate ja takúto rečnickú otázku.
Tak to asi musí zodpovedať
vláda. No, ja sa na to v každom prípade pani Rodnevedelovej opýtam. Pani europoslankyňa, to je teda otázka smerom na vás. Možno len to priblížim, že celé to hlasovanie teda bolo aj pre podpis obchodnej dohody Európskej únie s Mercosurom, Brazília, Argentína, Paraguaj, Uruguay, ktorú Európska únia, tak ako som pred chvíľočkou spomínal, podpísala 17. januára v zastúpení komisie v Paraguaji. No tak teraz tá otázka, pani Nevedelová, aký s tým máte problém? Na druhej strane to bol práve predseda vlády a váš predseda strany Smer sociálna demokracia Robert Fico, ktorý nedávno na návšteve v Brazílii člena Mercosuru, hovoril o dôležitosti rozvoja ekonomickej spolupráce. Tak to teraz znie tak, že bilaterálne je to v poriadku, vtedy je to suverénna zahraničná politika orientovaná na všetky štyri svetové strany, ale pokiaľ niečo takéto podpisuje Európska únia, tak to nie je dobre?
No, z tohto presne jasno vidno, že pani kolegyňa Jara aj kolegovia z Progresívneho Slovenska absolútne nevedia, o čom hlasujú. My sme vôbec nehlasovali o dohode Mercosur ako takej. A o tom sa môžeme rozprávať na celú reláciu, čo je výhodná.
To sme nehovorili, len hovoríme o tých dvoch hlasovaniach. Jednak vyslovenie nedôvery komisii a jednak hlasovanie o tom, aby zmluvu s Mercosurom, hlasovanie Európskeho parlamentu o tom, aby zmluvu s Mercosurom preveril Súdny dvor Európskej únie, čo aj sa stalo a Súdny dvor Európskej únie to preverovať bude. V oboch prípadoch ste vy boli teda za to.
Ja len doplním, sme už hlasovali minulý rok, ja som spomínala to hlasovanie, kde
už
ste
každý
hlasoval.
No, takže aby som to ešte raz vysvetlila.
Nech sa páči.
Ja som o tom predsiloval, ale teda aby sme to ešte raz pochopili. To, čo sa hlasovalo v stredu, nebolo hlasovanie o dohode Mercosur. My sme hlasovali o požiadavke na preskúmanie Európskym súdnym dvorom.
Áno.
Pretože pani komisárka, pani predsednička komisie Ursula von der Leyen v nesúlade s európskymi pravidlami, s európskym zákonom a s európskym legislatívou uzatvorila túto zmluvu a obišla Európsky parlament. A nerozumiem, prečo kolegovia z Progresívneho Slovenska túto rozprávajú teraz ako to, čo pani Jar predvedla, že to sú také a také veci.
Ja viem, ale predsa ten, tie dohody predsa odsúhlasili lídri krajín Európskej únie vrátane Slovenska.
No, tak teraz chvíľočku.
Nech sa páči, poďte.
Aby sme sa pochopili ešte raz. To, čo my dávame na súd a prečo sme nesúhlasili, hlasovali sme za to a hlasovala väčšina Európskeho parlamentu, zase to treba tiež povedať.
No áno, bolo to schválené.
Bolo to schválené. Je to, že my nesúhlasíme s procedúrou, ktorá bola nejakým spôsobom zvolená a že porušuje európske právo. A chceme vedieť, či táto procedúra a celá táto dohoda, vlastne tá procedúra, ako to bolo uzatvorené a ako to bolo všetko vyriešené nakoniec zo strany komisie, pretože my sme nemali ako Európsky parlament ani priestor do toho zasiahnuť.
Čiže nie je problém so zmluvou samotnou, ale s tou procedúrou, akým spôsobom bola podpísaná?
Toto hlasovanie bolo o procedúre. Toto hlasovanie vôbec nebolo o zmluve Mercosur. Mm-hmm. Napriek tomu, že to tu teraz pani kolegyňa vysvetlovala týmto spôsobom, to vôbec nebolo tak. Mm-hmm. My si myslíme, že Európsky parlament má mať svoju silnú pozíciu, takisto ako členské štáty a národné parlamenty, ktoré sa mali vyjadriť v tejto zmluve podľa európskeho práva. Pani predsednička svojim jednoduchým rozhodnutím toto zmenila, obišla nás všetkých. My sme nemali možnosť, pretože tieto zmluvy môže vyjednávať iba Európska komisia. Nemali sme možnosť k tomuto nejakým spôsobom zasiahnuť, pristúpiť, komentovať. A dnes, keď je to na stole, sme nemali ani možnosť sa vyjadriť k finálnej podobe. Tak, ako by sme chceli k celkovej tej zmluve. Preto Európsky parlament dáva pani predsedničku za nesprávny postup na súd. A to je, o čom sme hlasovali v stredu. A myslím si, že keď tu pani kolegyňa tiež a tu kolegovia z Progresívneho Slovenska sa tvária, že oni sú takí proeurópsky a všetky tie zákony a práva majú platiť, tak to má platiť aj v tomto
rozumiem,
prípade.
Rozumiem,
prečo
rozumiem.
Je nesprávne nechcieť, aby Európsky parlament, ktorý má mať svoju rozhodujúcu úlohu v takomto procese podľa Lisabonskej zmluvy, prečo my nechceme, alebo prečo oni nepodporili túto silnú úlohu, ktorú Európsky parlament má.
Rozumiem, pani Nevedelová, čisto vecne, vy a vaši kolegovia s tou dohodou problém teda nemáte, alebo sú tam nejaké veci, pre ktoré by, keďže Slovensko to už podporilo, takýto spôsob dohody s týmito krajinami, tak povedzte, že čisto v tej vecnej rovine.
V tej vecnej rovine je pravda, že samozrejme vláda Slovenskej republiky podporuje dohodu Mercosur. My vnímame, že sú tam rôzne otázniky, čo sa týka napríklad používania niektorých prípravkov, alebo napríklad antibiotík a tak ďalej, ktoré môžu mať aj ľudia, aj poľnohospodári na Slovensku majú z toho obavu. Poľnohospodári v Únii majú obavu z toho, aký bude dovoz týchto krajín. Pre nás je väčším problémom ukrajinský dovoz ako dovoz Mercosuru, čiže nás ako Slovenskej republiky sa to veľmi nedotkne. A takisto treba povedať, že poľnohospodárska časť je veľmi malá časť tejto dohody, že veľká časť tej dohody je práve obchod, čo pre nás je dôležité, pretože tam potenciálne, ako keď tá dohoda bude platiť, teda finálne, tak vlastne bude tam napríklad 20% cla na dovoz automobilov aj zo Slovenska budú zrušené.
Presne tak.
Čiže pre nás je to akoby priestor pre nový trh.
No,
čiže preto
no,
aj vláda Slovenskej republiky túto časť...
Áno, preto som aj spomenul, že práve potom volá aj pán predseda vlády Robert Fico, aj v rámci tých jeho stretnutí, napríklad v Brazílii v 2024.
Ale áno, však my to preto podporujeme, pretože tá ekonomická časť, alebo tá ten priemysel a ten obchod prevažuje akoby tie potenciálne nevýhody. Takže sme podporili všetky tie sprísnenia, kontrol a podobne. Pravdou je, že v Európskej únii a v Európskom parlamente majú niektorí kolegovia výhrady preto, že napríklad tam bola delegácia z výboru pre poľnohospodárstvo na konci minulého roka v týchto krajinách, aj v Brazílii, ktorá napríklad išla sa pozrieť na niektoré farmy, aké postupy tam podporujú, alebo teda čo tam všetko funguje, a našli veľmi závažné nedostatky práve v oblasti pesticídov, v oblasti antibiotík a niektorých látok. Takže toto zdvihlo ešte viac, ako keby...
Tomu rozumiem, ale zároveň hovoríte, že je to len malá časť toho, a teda takýto spôsob, povedzme, fungovania Európskej únie v skutočnosti podporujete.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Ja to osobne podporujem, pretože vnímam, že tá poľnohospodárska časť je naozaj veľmi malá. Pre nás ako obchod je to dôležité.
Áno.
A takisto, že my máme oveľa väčšie problémy s dovozom z Ukrajiny.
No dobre, dobre. K tomu sa hneď dostanem. Len jedna krátka reakcia pani Jar a pôjdeme aj na ďalšiu tému.
No, že pani kolegyňa to podporuje, aj sa tak vyjadrila v hlasovaní, ktoré sme mali koncom minulého roka, jej kolegovia teda nie proti chode so slovenskou vládou, a ja len opravím pani kolegyňu, lebo my nedávame na súd Ursulu von der Leyen, ani nedávame na súd to, či to podpísala v ten dátum alebo v ktorej krajine.
No, ale či
ide
to
o to, či je to v
súlade
s európskym právom a základnými zmluvami. Takže
no,
pozor na to.
No dobre,
no tak naozaj o Ursulu von der Leyen.
Teda celé.
Neviem, v čom je to opačné, pretože to je to, čo som ja povedala, že ten
dobre.
Postup, ktorý komisia zvolila, bol nesprávny a preto ide na súd.
Dámy, Európsky parlament podporil pôžičku Európskej únie 90 miliard eur pre Ukrajinu. Tá však bola prijatá v tzv. Mechanizme posilnenej spolupráce. To je práve to, s čím Európsky parlament napokon aj vyjadril súhlas. No a tá mimo posilnená spolupráca a nie akoby nejaká štandardná je to, pretože už predtým v rade vlastne tú požičku odmietli podporiť Slovensko, Maďarsko a Česko. Pani Nevedialová, pán premiér vyhlásil, že, a to je citát, občania členských štátov Európskej únie očakávajú, že rovnakú pozornosť a zdroje si zaslúži aj budúcnosť Európskej únie, ktorá je bez silnej ekonomiky zraniteľná. No a tá otázka, či to nie je trošku nelogické, Európska únia by predsa mala byť silnejšia a schopnejšia, a teda ak sa má prezentovať ako veľmoc, aj v prípade, keď treba riešiť konflikt na Ukrajine, ktorý navyše ohrozuje celú Európsku úniu. Tak prečo je Slovensko podľa vás mimo toho, prečo vy ste nepodporili tú pôžičku?
Tu spájate dve veci, ktoré nesúvisia. My hovoríme, buď hovoríme o peniazoch, alebo hovoríme o Ukrajine. Keď hovoríme o peniazoch na Ukrajinu...
Ja myslím, že to je jedna chuby a tá istá vec. No, v tomto prípade,
nie,
viete, v rámci tej mojej otázky, no tak teraz nemusíme ísť úplne do semantiky. Nech sa páči, odpovedajte.
Takže, čo sa týka požičky pre Ukrajinu, nech si ju podporujú krajiny, ktoré ju chcú. My si myslíme, že to nie je správne rozhodnutie. Ale je to vlastne výsledok toho, že zase sme mali pravdu. My sme tvrdili napríklad, že použitie ruských aktív je v nesúlade s európskym právom. Tu sme sa mesiace zazdušňovali všetci v debatách a v diskusiách, ako je to jediné riešenie, ako to treba urobiť, tlak na Belgicko a podobne. Nakoniec sa ukázalo, že zase sme mali pravdu v tom, že právne inštitúcie Európskej únie zistili, teda, že naozaj to je niečo, čo je absolútne protiprávne.
No akurát sa lídri Európskej únie nedokázali zhodnúť, no tam nejaké takéto analýzy, tam asi skôr ide o to, že napríklad Belgicko, Slovensko bolo proti, iné krajiny boli za to a nedokázali nájsť nejakú spoločnú reč. No tak asi toto
nie, tam je skutočne rozhodnutie právneho servisu, ktorý povedal, že je to v nesúlade absolútne s medzinárodným právom a nemôžeme to urobiť, takže preto sa o tom zrazu potichu prestalo rozprávať.
Je to jeden právny názor, povedzme. No.
Vymyslela sa táto pôžička, ktorú zase dávame, Európska únia si berie, alebo štáty si berú pôžičku na Ukrajinu. Treba takisto povedať, že Európska únia má obrovské pôžičky, už čo sa týka napríklad postcovidových opatrení. My sme nesúhlasili s ďalším zadlžovaním Európskej únie, pretože vidíme, že už napríklad v návrhu budúceho rozpočtu na ďalšie 7-ročné obdobie od roku 2028 budeme 10% rozpočtu každý rok dávať iba na splátku pôžičiek, čo nám vlastne limituje to, na čo môžeme tie európske peniaze vlastne použiť. A ďalšie takéto pôžičky iba zvyšujú tento dlh. A nemyslíme si, že toto je úplne to riešenie. Slovenská republika vlastne robí pre Ukrajinu podľa mňa dostatočne to, čo všetko sa dá a čo sa môže v tých intenciách toho, čo my tvrdíme, že je správnym riešením. Čiže my stále tlačíme na nejakú mierovú politiku, na diplomáciu a podporujeme humanitárne projekty, podporujeme cezhraničné projekty, veď koniec koncov napriek tomu, že všetci tu majú plné ústa toho, ako rozprávajú, ako podporujú Ukrajinu, ktoré štáty, tak slovenská vláda je jediná, ktorá sa 4-krát stretla s ukrajinskou vládou, ktorá pracuje na spoločných projektoch.
Rozumiem,
konkrétny.
Rozumiem. Čiže skrátka, žiadne pôžičky pani Nevedelová pre Ukrajinu, i keď by to malo znamenať to, že Ukrajina nebude mať peniaze, povedzme, na opravy svojej energetickej infraštruktúry, prípadne samozrejme aj na obranné výdavky, ktoré súvisia s tou agresívnou vojnou, ktorú už 4 roky na ich území vedie Rusko.
Pán Zavodský, to je otázka, že je to veľmi citlivé, je to o tom o morálnom a potom o nejakom pragmatickom
rozhodovaní.
A samozrejme, všetkým nám je ľúto, čo sa deje na Ukrajine, všetkým nám sú ľúto tie ľudské životy, ktoré tam vyhasli a všetci si verím, že aj my, čo tu sme, si prajeme, aby sa tá vojna ukončila čo najrýchlejšie.
Presne tak,
a to sa nebude.
Tak.
To sa nebude končiť tak, že tu budeme prisúvať ďalšie zbrane Ukrajine. To sa môže skončiť len tak, že bude nejaký mierový proces.
Tomu rozumiem, pani Nevedelová. Tomu to rozumiem, len na druhej strane treba povedať, že Slovensko v skutočnosti predáva obrovské množstva munície na Ukrajinu a posiela ich tam, ale tá druhá časť toho, čo som naznačoval aj v tej otázke, bolo, že či aj vám nie je tak trošku ľúto, že vlastne sme zostali akoby mimo väčšiny členských krajín Európskej únie, že iba s Maďarskom a Českom sme to vlastne odmietli a všetci ostatní, vrátane takých krajín ako napríklad Portugalsko alebo povedzme Španielsko, ktoré teda je hodne ďaleko vzdialené od ukrajinských hraníc, s tým nemajú problém. Tak či to vám nie je ľúto?
Vôbec mi to nie je ľúto. Ďalšie takéto pôžičky nemajú podľa mňa veľký zmysel a vidíme, že ani Ukrajinci, napriek tomu, že tu všetci sa strašne za nich bijú a verím, že kolegyňa bude zase rozprávať to, čo vždy, tak jednoducho vidíme, že aj potom príde pán Zelenský do Davosu a vyhlási tam, že Európania sú neschopní a nerobia.
Áno, kritizoval Európsku úniu, že viac rečnia ako robia.
Takže napriek tomu všetkému, čo sa urobilo za tie 4 roky, toto nepovažujem za úplne najšťastnejšie vyjadrenie, najkrajšie, najlepšie riešenie. Vidíme, čo urobili Spojené štáty v súvislosti s Ukrajinou. A dnes vidíme, že konečne sa nachádzame v takom procese, že už aj tí Ukrajinci si asi uvedomili, že ak to bude takto ďalej, tak už že musia aj s tými Rusmi si oni sadnúť za jeden rokovací stôl. A som rada, že práve teraz prebiehajú tieto mierové rokovania. Takže to je nakoniec ten výsledok, ktorý už mal sa stať pred 4 rokmi.
Tomu rozumiem. Je samozrejme, áno, presne tak. Všetci budeme teraz sledovať tie rokovania v Abu Dhabi, síce nie na najvyššej úrovni, ale áno, v skutočnosti aj za účasti Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov, tak sme zvedaví, kam to povedie. Na druhej strane, ale to, že by Ukrajinci alebo prezident Zelenský nechcel rokovať s Rusmi, tak to ja vám takto neviem povedať, pani Nevedelová, či to v skutočnosti je tak pravda, ako hovoríte. Ale tá podstatná otázka, aby sme mohli sa dostať ďalej a vyjadrila sa k tomu ešte aj pani europoslankyňa Jar, vy naopak tú pôžičku podporujete. No tak povedzte, že ako to vnímate, že Slovensko sa vyčlení z toho a odmietlo teda brať nejaké garancie alebo súhlasiť s takouto pôžičkou.
Viete, na rozdiel od pani kolegyne, ktorá teda patrí medzi nezaradených europoslancov, som súčasťou mnohých vyjednávaní, rokovaní v Európskom parlamente, veľkej frakcie, aj napríklad dohôd o tom, ako budeme ďalej podporovať Ukrajinu, teda zo strany Európskej únie. Tá podpora zo strany Európarlamentu je obrovská. Aj pôžičku, ktorú sme teraz schváľovali tento týždeň, ktorú sme akože odobrovali, si vyslúžila vyše, myslím, že 499 zo 720 europoslaneckých hlasov. Čiže je to obrovská stále podpora. Aj zo strany Progresívneho Slovenska je podpora Ukrajiny jasná, a to preto, lebo si uvedomujeme, že okupovaná Ukrajina, alebo teda Ruskom nejako okupovaná Ukrajina, by pre nás, aj pre Slovensko, pre celú Európsku úniu, bola príšernou správou, bolo by to o mnoho nákladnejšie. Čiže tie peniaze, ktorými pomáhame nielen brániť sa Ukrajine, ale aj spravovať krajinu, sú jednoducho životnou šťavou, životne dôležité pre Ukrajinu. A teraz, viete, hovoríme tu o tej pôžičke, ktorá koncom roka vlastne neprešla. Išlo len o to, že sa pôžička nevzala na zmrazené ruské aktíva. To znamená, že sa hľadal spôsob, inovatívny spôsob, ako na zmrazené aktíva, ktoré sú ruské a ktoré sú v Európe, si na nich, na základe nich vieme zobrať spoločne Európska únia pôžičku.
To neznamená,
že je to koniec, že sa rozmrazili ruské aktíva nebodaj, alebo čo si také sa udialo. Napriek tomu sa našli krajiny, ktoré, ako hovoríte, pokračujú v podpore. Mňa mrzí, že Slovenská republika nie je toho súčasťou, pretože my potom nebudeme mať ani nejaké slovo pri tom, keď sa reálne bude rozhodovať, čo sa ďalej deje, napríklad s európskou obranou, alebo keď sa už dostaneme k tomu mieru, ako to bude pokračovať ďalej na Ukrajine. Či tam napríklad aj slovenské firmy budú vedieť pomáhať s obnovou a podobne. To má akože veľmi veľa rozmerov.
No to, čo vieme teraz, je určite, pretože to pán predseda vlády Robert Fico niekoľkokrát vyhlásil, Slovensko určite nepošle žiadnych vojakov, ani pokiaľ by sa jednalo o mierovú misiu, ktorá by mala slúžiť ako nejaký stabilizačný príspevok k prípadnej dohode o prímeri, nebodaj o miery. No tak tak to posuňme ďalej. Potom no dokončite jedno vetou, prosím, lebo už aj čas nám
to. Lenže aký odkaz potom posiela našim vojakom, pretože Slovenská republika, špeciálne naši vojaci a vojačky, majú fantastické skúsenosti v mierových misiách, tak keď vieme vyslať vojakov do mierovej misie na Golanskej výšiny, ktoré urobil aj premiér Fico, tak prečo by, keď bude na Ukrajine mier, keď máme na to pripravených vojakov, nemôžu aj naši vojaci pomáhať dodržiavať napríklad takýto mier, veď to je zásadná bezpečnostná obranná otázka a ešte aj pomoc a financie pre našich vojakov. Pre mňa je to absolútne akože až trápne, ako sa izolujeme, tvárime sa, že nerobíme, že nechceme pomáhať Ukrajine nejakým spôsobom v obrannej oblasti a pritom tam posielame miliardy, už pomáha milióny v nejakých technikách a je tam najväčší biznis, aký teraz v obrannom priemysle bol z Ukrajinou.
Veď to je... Pán predseda vlády hovoril, pokiaľ je to obchod, tak je to v poriadku.
Business as usual a tak je to v poriadku. Aha, tak to je tá pragmatickosť versus morálka.
Pani Nevedelová, povedzte, ako sa na to dívate vy, aby som si možno pomohol aj tou návštevou pána premiéra Roberta Fica u amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride. On, keď to rokovanie skončilo, tak pán predseda vlády nás oboznámil plus minus s tým obsahom tých rokovaní a spomenul, že spolu s pánom prezidentom Trumpom sa zhodli na tom, že Európska únia je v hlbokej kríze. V čase, keď pán predseda vlády odchádzal zo Spojených štátov amerických naspäť na Slovensko, tak pán prezident Trump ohlásil pre situáciu v Grónsku clá pre 8 európskych krajín, čo je také zvláštne, lebo teda Európska únia má spoločnú colnú politiku. No tak povedzte, že čo toto znamená celé pre Slovensko? Ak Smer hovorí, že Európska únia je náš životný priestor, je to skutočne tak? Nevyčleňujeme sa z nej akoby sami?
Určite sa nevyčleňujeme. My jednoducho máme pragmatický prístup k tomu, čo sa deje. Vidíme, že veľakrát naozaj máme pravdu v tom, čo hovoríme, akurát musíme vydržať, pokiaľ to pochopia aj tí ostatní, ktorí sú za stolom. To, že napríklad pán premiér sa za posledný rok stretol s tromi najväčšími lídrami na svete, a to je americký, čínsky a ruský prezident, tak jednoducho to tiež hovorí o tom, že vieme rokovať proste s rôznymi častiami, s rôznymi krajinami a že vieme proste urobiť nejaké dohody, ktoré môžu byť pre nás ako malú krajinu výhodné.
Na druhej strane mu chýbajú bilaterálne stretnutia s tými najdôležitejšími lídrami krajín Európskej únie, pani Nevedelová.
Toto je strašne nezmysel tam
zavodný. No tak vyvráte ho, prosím.
Stretávajú sa na pravidelne samitoch. Na zasadnutiach, na samitoch, akože veď pozrite sa len, toto je také krásny narratív, ktorý tu používajú naši kolegovia z opozície. Veď sa pozrite, že ako sa často títo lídri skutočne stretávajú mimo tých európskych samitov, že koľko napríklad takých štátnych návštev majú v ktorej akej krajine. Toto je absolútne hlúposť.
Tak je tam samozrejme, aj tá koalícia, takzvaná koalícia ochotných, ktorá sa stretáva ešte aj pomedzi európske samity a iné povedzme udalosti a diskutuje o spoločnej zahraničnej a obranej politike, kde Slovensko tak teda slovami pána premiéra nebude chodiť, lebo sú to vojnové porady vojnových štváčov.
Tak sú to vojnové porady, ktoré zatiaľ nepriniesli nejaké veľké riešenia a proste, keď majú oni toľko času, aby sa stretávali, lietali stále do Paríža a mali tieto stretnutia, tak nech si ich robia. My sa nemusíme zúčastňovať ničoho takého, nie je to povinnosť. Čo sa týka Európskej únie ako takej, my sme prítomní na všetkých rokovaniach, na všetkých stretnutiach. Pán premiér chodí na samity, keď treba sa telefonuje, robia sa proste nejaké rokovania, takže toto je absolútny nezmysel, že on sa nestretáva, lebo toto sa skutočne dnes, s tým, že sme v Európskej únii a majú tie pravidelné rokovania, takéto stretávania sa nerobia úplne bežne. Je to naozaj niečo, čo sa dlhšie pripravuje, robí sa to raz za x rokov, takže naozaj to nie je úplne správne. Takže
dobre,
my sme
súčasťou možno
toho, kde treba, za každým stolom, teraz bol pán premiér predsa, bol konečne mimoriadny summit, ktorý sa skončil v noci, takže tam samozrejme tiež bol, tak to je proste to miesto, kde sa rozhoduje a to, že si robí niekto nejaké dobrovoľné stretnutia nejaké koalícii, hoci čoho, tak to je ich právo, môžu si to robiť, my to nekritizujeme, my akože ich nechávame, ani nemáme z toho, veď to je stretnutie tých ľudí, ktorí tam prídu. Takže nech si ho robia, keď si ho chcú robiť.
Dobre, dobre, ja len reagujem na pána prezidenta, ktorý hovoril, že by sme tam možno aspoň pozorovateľa mohli vyslať, aj keď zase na druhej strane, ako ste veľmi správne pripomenuli, to nie je povinná, ale dobrovoľná schôdzka, čiže je otázka, či na nejaké dobrovoľné stretnutie niekto prizve nejakého pozorovateľa, ale viete, chcem sa opýtať aj to, že musím pripomenúť aj výroky pána Tibora Gašpara, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky za Smer, ktorý svojho času hovoril, že si treba zachovať aj možnosť z Európskej únie odísť, alebo slova pani europoslankyne, vašej kolegyne pani Lašáková, ktorá zase na školách na svojich prednáškach doslova hovorila, že ak chceme z Európskej únie odísť, tak musíme pochopiť, akým spôsobom únia funguje, aby sme to potom vedeli čo najlepšie vyjednať pri odchode. No tak na jednej strane počúvame to, že je to pre nás životný priestor, na druhej strane počúvame ale aj takéto veci, povedzme nejaká príprava na moment, ak by bolo treba odísť, tak povedzte, že z vášho pohľadu, ako to je? Neboli by ste radšej za to, aby bolo členstvo Slovenska v Európskej únie zakotvené priamo v ústave Slovenskej republiky?
A to neverím, že sa vraciame znova k tejto téme, o ktorej sme diskutovali.
Vraciame, lebo už predtým som sa vás pýtal, že či práve týmito rozhodnutiami sa nedostávame na okraj Európskej únie. Odpovedali ste, tak vám kladiem teraz túto doplňujúcu otázku. Stačí aj krátka odpoveď, je to na vás, pani Nevedelová,
vôbec,
samozrejme.
Vôbec žiadne vystúpenie z Európskej únie na stole nie je ani a ma mrzí, že sa znovu o tom rozprávame.
Počkajte, ale tá koncovka tej otázky, vy ste asi ju nezachytili, tak ja samozrejme beriem, možno, že na dráte máme nejaký šum, tak ja to zopakujem ešte raz aj na základe toho, čo bolo povedané. Neboli by ste radšej za to, aby bolo členstvo Slovenska v Európskej únii ukotvené v ústave Slovenskej republiky?
My sme súčasťou Európskej únie. Nikto z nás netvrdí, že nechceme vystúpiť, alebo že také niečo sa pripravuje. A mňa veľmi mrzí, že sa o tom znova rozprávame.
Ja sa vás pýtam na tú ústavu, veď to je len váš statement, to je celé a môžeme ísť ďalej.
Vidíme, že jednoducho to sa stále otáča a tvári sa tu akože nejaká debata o tom, že takéto niečo, nič také nie je na stole, nič také nie je treba riešiť. Žiadna politická strana, ktorá je relevantná na Slovensku momentálne v prieskumoch, nehovorí, že chceme vystúpiť z Európskej únie. Dokonca ani Republika podľa posledného vyjadrenia pána Uhríka neuvažuje o niečom takom.
Beriem, pani Nevedelová, skúste mi odpovedať. Ale ja som sa ju ani nepýtal. Ja som sa vás pýtal inú otázku. Tak ešte raz teda do tretice všetko dobre ju zopakujem. Neboli by ste za to, aby bolo členstvo Slovenska v Európskej únie zakotvené priamo v ústave Slovenskej republiky?
Ja si nemyslím, že to je potrebné momentálne riešiť.
Dobre, tak a to bolo všetko. To, v princípe na toto som sa pýtal. Tá istá otázka samozrejme aj pre vás, pani Jar.
Mne sa páči táto vyhýbavá odpoveď, lebo
niekomu zo
Smeru nie je jasné, že napríklad sú na Slovensku dve pohlavia, toto potrebujeme mať v ústave, ale keď sa pýtame na náš životný priestor, tak tam pani kolegyňa hovorí, že tam
tak
nepotrebujeme naše členstvo.
A tak sa navrhnite, pani kolegyňa,
čo myslíte, áno, pani Nevedelová? Čo myslíte? Teraz som sa ja stratil trošku medzi tým, ako sa bavíte.
Ale čo? Čo konkrétne? To má byť v ústave Slovenskej.
Odpovedzte na moju otázku a ešte mám jednu a budeme musieť končiť.
Aha, tak ja len sa vrátim k tomu pragmatickému, teda k tej ústave. Myslím si, že Progresívne Slovensko nemá teraz väčšinu a určite by sme riešili radšej nejaké obchodné a iné témy, ako zase meniť v ústavu, lebo to nie je trhací kalendár, tak sa naozaj celospoločensky dohodníme. A
tak
myslím si, že
mi
napríklad
na to
toto
alebo
by mohla byť cesta oveľa schodnejšia a dáva to oveľa väčší zmysel, ako napríklad dve pohlavia v ústave.
No dobre, čiže vy s tým síce neprídete, ale ak by to bolo na stole, tak si to viete predstaviť.
Aj keby sme prišli, tak tých poslancov momentálne v Národnej rade nie
je. To nemá ani pán predseda vlády a podarila sa mu novela ústavy. Pani Jara, aby som pripomenul.
Gratulujeme, to je pravda.
Dvomi vetami dokončíte a budeme musieť končiť.
No ja lenže k tomu pragmatickému prístupu, k tomu, čo sa deje v Európskej únii, keď si to tak predstavuje náš premiér, že je to, že ide na radu stretnúť sa so svojimi partnermi v čase, keď sa nám rozpadá transatlantický bezpečnostný priestor, keď reálne tu hovoríme o otrhnutí nejakého územia aj z Európskej únie alebo od krajín Európskej únie a on to nazve príliš drahá večera, alebo hovorí, že je to vojnová porada, alebo že teda on má dôležitejší program a toto sa mu nechce riešiť, tak ja neviem, čo on má dôležitejšie, alebo čo môže byť dôležitejšie pre premiéra Slovenskej republiky, ktorý je absolútne životne závislý na Európskej únii, ako riešiť napríklad toto. Stretol sa s lídrami Čínska, Ruska, Trumpa, čo doniesol? Doniesol šek na 15 miliard zo Spojených štátov, ktorí budú splácať ešte deti vašich detí, aj tí, čo ešte nie
teraz
sú na pláne.
Ten plán postaviť jadrovú elektrárne, ale to my nevieme, či sa bude stavať, ani v memorande sa nepíše o tom,
ktorá ani nebola prediskutovaná. Opäť, Progresívne Slovensko nie je proti tomu, ale jednoznačne neprešla žiadna spoločenská diskusia o tom, či to vôbec potrebujeme. A ešte tu zazneli informácie o tom, že my nepotrebujeme sa stretávať s našimi európskymi partnermi. Ja by som len pripomenula, že naozaj na Slovensku nebola žiadna delegácia, lebo k nám nikto nechce chodiť. Každý sa tu hámbi. Ale nebol tu ani Emmanuel Macron, naši poľskí kolegovia, veľmi dôležití partneri, kancelár Merca radšej ani neukáže, pre istotu sa natočí pán Fico sám, boh vie, s kým telefonoval, aby náhodou nemal kancelár Merc. Pani Nevedelová, ja som vám neskákala do sledu myšlienok.
Však to dokončite, lebo hovorím, že budem musieť končiť. Posledná veta. Pani Nevedelová, sekundu, prosím. Pani Jar.
Progresívne Slovensko je jednoznačne na strane Európskej únie. Bohužiaľ, Smer, Hlas sa tak nesprávajú. Ťahajú nás od toho stola a my keď hovoríme, že nás ťahajú aj z Európskej únie, takéto výkriky do tmy, takéto nezúčastňovania sa týchto debát alebo podpíľovanie vlastného konára je úplne to najhoršie, čo môžu, a presne v tejto situácii
pre naše členstvo v
únii.
No tak, dámy, ja viem, že toto by mala byť otázka na celú reláciu a ja rovno vám aj hovorím, že pokojne urobme takú reláciu a rozprávajme sa o tom, ale dvomi, tromi vetami aj na základe toho mimoriadneho samitu ku Grónsku a k tomu, že prezident Trump ho chcel získať, že chcel uvalovať pomaly clá na európske krajiny a podobne. No tak povedzte, že nemala by Európska únia teda uvažovať nad ešte užšou spoločnou zahraničnou a obranou politikou? Povedzme pretavenou aj v tom, že by sa o zásadných veciach hlasovalo nie formou veta, ale formou nejakej kvalifikovanej väčšiny. Dve, maximálne tri vety. Najprv pani Jar, potom pani Nevedelová.
Akože je to veľmi náročná otázka, ale no, samozrejme, zahraničná politika sa momentálne rieši medzi lídrami a všetci sa musia v Európskej únii, všetky členské krajiny dohodnúť jednohlasne. A máme tu problémy s Viktorom Orbánom aj so Slovenskom, takže ja si myslím, že by bolo omnoho praktickejšie, keby sme mali silného lídra a silnú vládu, ktorá vie vybaviť veci pre Slovensko, a v takom prípade by sme nepotrebovali mať na európskej úrovni nejakú formu veta, pretože tak by ani sa nemuseli obyvateľia sťažovať, že nepočujeme Európsku úniu.
A mohlo by sa teda v zásadnej otázke obrany a zahraničnej politiky hlasovať väčšinovým systémom aj na úrovni Bruselu.
Presne tak.
No, pani Nevedelová, na vás tá istá otázka, prosím stručne.
Ja si myslím, a my absolútne odmietame, aby sa zmenilo toto rozhodovanie tak, ako to momentálne je. Čiže my stále hovoríme, že treba zachovať právo veta. Žiadna kvalifikovaná väčšina. Mm-hmm. A ma veľmi mrzí, že tu pani kolegyňa si toto rozpráva. Ale pri hlasovaní v Európskom parlamente, keď sú rôzne návrhy v rôznych rezolúciách, hovoria o zmene hlasovania na kvalifikovanú väčšinu, že Progresívne Slovensko to podporuje. A jedna veta k tej atomovej elektrárni, pani kolegyňa, vy ste tu všetci za nejakú elektrifikáciu a za zelené sprostosti. A potom, keď naozaj príde premiér s tým, že konečne zabezpečíme nejaký ďalší zdroj elektrickej energie v jadrovej elektrárni, tak to sa vám nepáči a splietate tu nezmysly, že tam nebola nejaká dohoda. Veď každý na Slovensku, aj vy ste tvrdili, že ste za atomovú elektrínu, že ste za jadrové elektrárne, a teraz ste otočili a tvrdíte, že toto nie je ten spôsob.
Dobre, zelené sprostosti je predsa len trošku taký ako tvrdý slovník na dámu, ale beriem to, pokiaľ to nebude ešte niečo horšie. Posledná vec, dámy, my sme sa tu rozprávali tento týždeň s pani Zuzanou Šubovou, ktorá okrem toho, že je šéfkou mimoparlamentnej pirátskej strany, tak je to aj dáma, ktorá ako šéfka protikorupčnej sekcie na PPA v roku 2022 upozornila na viaceré kauzy podhospodárskej platobnej agentúry, vrátane tých slávnych haciend, Fafokana, ja neviem čo všetko, kde sa za európske peniaze s veľkým, obrovským podozrením, ktoré vyšetrujú aj európski prokuratúry, stavali súkromné haciendy. No tak, pani Šubová má na budúci týždeň mať nejaký hearing pred europoslancami v Európskom parlamente, tak sa vás obe pýtam, prídete si ju vypočuť? Máte k tomu nejaký veľmi stručný postoj aj k tej policajnej razi, ktorá prebehla v pondelok skoro ráno u nej doma? Dve vety, pani Jar, dve vety, pani Nevedelová, musíme končiť.
Tak to, čo sa udialo tento týždeň na Slovensku, vyzerá naozaj ako taká politická šikana. Má to fakt znaky zastrašovania. O to viac, že ide presne o osobu, ktorá má na budúci týždeň vo výbore pre kontrolu rozpočtu vypovedať, respektíve zúčastniť sa takej debaty. Je to výbor pre kontrolu rozpočtu, napríklad Progresívne Slovensko, tam má zastúpenie u Michala Viezika, čiže verím, že on tam bude. Je to práve výborová.
Vy sa tam prídete, Merkel, na to,
ak sa bude dať, ak bude priestor určite veľmi rada. Toto pozvanie bolo posunuté na pani Šubovú cez, špeciálne cez EPP, cez českého europoslanca
pána Zdechovského, ktorý bol na Slovensku v rámci delegácie.
Práve preto, že ide o ňu a práve preto, čo sa udialo v pondelok, to naozaj vyzerá ako zastrašovanie a ja verím, že ani pani Šubová, určite ani my sa zastrašiť takýmito politickými hradkami nedáme, čiže určite v Európskom parlamente bude mať priestor a poviem vám, každý jeden europoslanec toto veľmi vníma, pýta sa na to, aj minulý týždeň tu opäť bol nemecký europoslanec.
No, tak sa asi prídu pozrieť na to. Pani Nevedelová, váš postoj a musíme končiť naozaj.
No, v prvom rade ja s nimi spím, že tu a nechcem ani komentovať postupy polície, pretože neboli sme nikto pritom a tu mrzí ma, že tu niekto tu akože rozpráva, že ide o nejaké zastrašovanie.
Čo to má znaky?
Tohoto vypočutia, však pani kolegyňa, no. Však,
boli tam podané oznámenia, budeme to sledovať. Mňa zaujíma vaše stanovisko.
Sledujme a uvidíme, aký bude výsledok. Veď tu akože komentovať niečo, čo sa udialo, pričom nikto z nás nebol, je absolútne absurdné. A ešte dostáva do roviny, že to nejaké zastrašovanie niekoho, ja považujem za absolútne nesprávne a nekorektné.
No dobré.
Druhá vec je, že pani kolegyňa tu priznala pred chvíľočkou, že o čom to vlastne celé toto vypočutie v tom výbore je. Je to vypočutie výboru pre kontrolu rozpočtu a výboru pre občianske práva. Ja keď budem mať prístor, tak sa tam veľmi rada pôjdem pozrieť, pretože treba takisto povedať, že to nebude len pani Šubová, ale pozvali si aj pána Lipšica, pani Petkovú a ďalších zaujímavých rečníkov. Nikto za vládu alebo za nejakú takú vládnu inštitúciu tam nie je, takže je to úplne jasné, o čom celé toto vypočutie bude a ja verím tomu, že si to aj médiá zgusnú a pozrú sa na to, čo tam všetko
určite, ľudia určite, porozprávajú. Určite, budeme to riešiť. Samozrejme takisto, ako keď napríklad akýkoľvek minister pôdohospodárstva sedí na svojej rade v Bruseli, alebo povedzme, poskytuje tlačové besedy alebo vyjadrenia tu doma na Slovensku. Dámy, veľmi pekne ďakujem. To, čo som povedal, tá pozvánka pre vás obe platí, aby sme našej debate pokračovali, lebo toho je ešte veľa čo prebrať. V každom prípade dnes veľmi pekne ďakujem Kataríne Rod-Nevedialovej, poslankyni Európskeho parlamentu za stranu Smer sociálna demokracia. Pani Nevedialová, príjemný deň ešte podľa možností.
Ďakujem pekne a pekný víkend všetkým.
Ďakujem vám takisto. Všetko dobre, dovidenia, do počutia. No a v štúdiu bola spolu s nami Lucia Jar, europoslankyňa za Hnutie progresívne Slovensko. Takisto príjemný deň aj pekný víkend.
A ja ďakujem za pozvanie, pekný víkend všetkým.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Mala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že
súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, jak šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sme sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako to.
Tiež musela strúhať dobre výrazy, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáte nakladať. No. Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.